både kan sige en konstruktiv, positiv ting, og, men man kan også undre sig eller spørge til en reaktion, man bliver overrasket over. Og det format der, at man har en runde, og man fokuserer på undervisningen, ikke på læreren, men på undervisningen og eleverne, det gør, at samtalen bliver konstruktiv og fremadrettet. Så vil jeg til sidst bare sige, at der er jo forskellige steder, man kan læse om sådan noget her. Jeg ved ikke, om man kan se, jo det kan man godt, at det her udmærkede tidsskrift Matematik, der er jo en gang imellem artikler om lektionsstudier, og det sidste års tid har der været rigtig mange artikler skrevet af lærerstuderende om lektionsstudier, og det er afgjort gode erfaringer, der viderebringes her. Vi har også i Danmark så heldige, at vi har et tidsskrift, der er mere udviklingsarbejder og forskningsorienteret. Det hedder Mona, og her er også artikler om naturfag. Men matematikartiklerne her i har også, flere af dem har handlet om lektionsstudier, eller det, der ligner, altså pointestyret undervisning og kollegial faglig sparring. Og det er et flot tidsskrift at gå ombord i. Det er lidt sværere at læse end matematik, men jeg anbefaler det meget. Og så er der for nylig, det er så min sidste bemærkning, kommet en bog, som jeg selv glæder mig til at læse, men jeg har ikke læst den endnu, af Ib Ravn og Vibeke Petersen, Skolens Teammøder. Den bør være natbordslæsning for alle matematikvejledere, tror jeg, for den tager hånd om det der vanskelige opgave at lede og inspirere et fagteam som kollega. Så ja, har jeg brugt min tid.
Tak skal du have, Arne. Vi holder en lille kort pause om ganske få sekunder, og jeg håber, I derude er blevet inspireret og kunne finde på at chatte ind til os. Arne og jeg, vi vil føre en dialog omkring tingene og spørge lidt ind til noget af det, der nu har været på slides. Men vi håber altså, at I kommer med noget, og så vil Carl også som sagt forsøge at samle jeres spørgsmål. Og hvis ikke det sker, så har jeg en række spørgsmål, som jeg vil stille Arne. Vi vender tilbage om øjeblik. Ja, velkommen tilbage til sektion. Nu har reklamerne været inde over skærmen, som de er på amerikansk TV. Og så vil vi prøve at komme ind i en lille snak omkring det, der er foregået. Og husk nu, chat endelig med os, sådan så vi kan høre, hvad I har af bekymringer og spørgsmål, eller I synes, der kan være nogle uklarheder i det, der er lavet. Og jeg vil egentlig starte med, Arne, at vi snakker om, hvordan du oplever udbredelsen af det her rundt omkring Danmark. Altså, ser du det bevæge sig, eller stagnerer, eller det særligt udvalgte skoler, der gør det her?
Jeg tror faktisk, at det er ved at være meget udbredt. Man burde jo egentlig sende en mail ud på skole.com for at spørge. Men jeg møder mange, som arbejder med det. Men det er måske, fordi de opsøger de samme sammenhænge som mig. Altså dels er der mange undervisere i læreruddannelsen, som er opmærksom på det. Og på den måde sprede, det er jo en kanal for at sprede nye tilgange, at det flytter sig fra læreruddannelsen gennem de lærerstuderende ud i praktik, og så kommer man til at drøfte på skolerne, hvad kan det nu være for noget. Men vi publicerer jo også artikler om det, eller vi er vi. Altså, jeg er en af dem, der har skrevet om det i både matematik og i Mona, og de der tidsskrifter har jo mange læsere. Men jeg ved også fra foredrag, at mange skoleledere har hørt om det, så, fra kolleger, og om en måneds tid udkommer der en bog på, må jeg give reklamer? Ja, nu kom jeg til det. Men altså, jeg har lige skrevet en bog om lektionsstudier i skolen, som udkommer på Dafolo om en gang i februar. Og det er jo i morgen, eller snart. Så det er ude omkring. Og, men de fleste tilbagemeldinger har jeg faktisk fra naturfag, fordi jeg selv har været involveret i at støtte 140 lærere i jyske kommuner, i fem jyske kommuner, gennem de sidste par år i et naturfagsprojekt, der hedder, vi kalder det Quest, og det kan man også læse om på nettet. Og i Quest har det indgået i modulerne, hvor de her lærere har fået undervisning, at man skulle arrangere lektionsstudier på sin skole, så man skulle afprøve det i et af naturfagene. Og mange af de lærere siger, at det gør vi også i matematik. Så jeg tror altså, at det spredes. Man kan jo skrive på Google og undersøge, hvad der sker. Hvis man skriver lesson study, så kommer det jo væltende, men jo ikke nødvendigvis dansk. Men der er mange danske lærere, der bruger udtrykket, eller kalder det lesson study. Når jeg nu siger lektionsstudier, så er det en bevidst handling. Jeg synes jo, det er et udmærket ord, også på dansk. Men altså, det breder sig. I Norge arbejder man med det mange steder. I Sverige ser det ud til, at man har valgt at kalde det learning study, fordi man har været optaget af svensk samarbejde med kolleger i Kina, i Hong Kong, omkring en særlig tilgang, hvor man studerer, hvad der sker af ændringer, når man, man kalder det variationsteori, eller variation theory, hvad man kan justere på som underviser. Og der er man meget optaget af elevernes læring, så det er lidt en dialekt, kan man sige. Der findes en PhD-afhandling af Jorrit van Bommel på svensk, som kunne være relevant læsning. Den slags er jo gratis tilgængelig på nettet i dag. Det er min egen afhandling om point-driven mathematics teaching også. Det er bare at google navn og titel, så kommer den frem. Men jo, det er under udbredelse. Der er regelmæssige konferencer nu om lesson study hvert år i et eller andet land her i verden. Og fast i Chicago hvert år, hvis man har mulighed for at rejse så langt efter det. Så der produceres rigtig meget. Men de fleste steder kobles det sammen med udvikling af fagteams-samarbejdet. Og det vil jeg også foreslå, at man overvejer. Jeg synes, den ligger lige til højrebenet som en rimelig enkel tilgang. Udfordringen er, jeg tror, det er de her mødedage, altså man skal sætte noget arbejdstid af, og det er vanskeligt på mange skoler at etablere det.
Vi har en forespørgsel, og vi har også diskuteret det før. Koblingen mellem vores nye tanker om læringsmålstyret undervisning, om nedbrudte læringsmål, om forenklede fællesmål. Hvordan ser du de faglige pointer i kontakt med den del?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og du er også nødt til at stille det. Vi skal jo forholde os til læringsmål. Det er ikke det samme i min optik. Det er ikke helt det samme. Men når man arbejder med faglige pointer i undervisning, så er man jo nødt til også at arbejde med mål. Altså, en pointe kan jo udmærket være det, man går efter i planlægningen af en lektion eller et forløb. Men der kan også være flere pointer undervejs for at nå frem til det, som er formuleret som et videns- eller færdighedsmål i de nye forenklede fællesmål. Men jeg synes ikke, det er helt det samme. Det, som gør, at det bærer i samme retning, er, at man er jo nødt til at være meget præcis. Altså, man er jo nede i detaljen, når man overvejer de faglige pointer, man skal hen imod. Og det vil være meget underligt, hvis ikke det også er noget, det der er formuleret i en af faserne på et af de klassetrin, man arbejder på. Men den enkelte underviser skal selvfølgelig lade sig styre af læringsmålene. Men der vil også være nogle faglige pointer, som ikke er formuleret, selvom vi har mange læringsmål, eller mange videns- og færdighedsmål, så vil der formentlig være nogle faglige pointer, som er så tæt knyttet til en bestemt begreb eller en bestemt fremgangsmåde, at de ikke er formuleret som et viden- og færdighedsmål, men som er eksempler på et mere bredt formuleret mål. Så jeg synes ikke, det er helt det samme.
Du tænker det ikke som en mellemstation imellem de læringsmål, vi nu ser, som er lovpligtige, som er bredere karakter, hører jeg dig sige, og så de nedbrudte læringsmål, at man har overvejet faglige pointer, inden man formulerer de nedbrudte læringsmål?
Så vil jeg tro, man kom forbi på vejen. Ja. Jo, det vil jeg tro. Men det er jo ikke et ord, som man meget bekendt er brugt i forbindelse med forenklede fællesmål.
Det er det ikke. Jeg skal spørge til noget andet, fordi du anbefaler jo meget, at det her foregår i fagteamet eller i grupper af lærere i nogle aldersgrupper, som er nogenlunde identiske. Er der ikke problemer i den intimitet? Altså man inviterer jo ligesom de andre kollegaer ind i sin undervisning, til trods for, at det er den fælles planlægning. Altså støder du ikke på noget modstand eller vanskeligheder ved at gøre sådan noget?
Det gør man. Jeg tror også, jeg sagde det før, at det er ikke alle lærere, der er lige bekvemme ved, at nu åbnes døren, når man er nødt til at gå i en åben dialog om, hvordan man foretrækker at undervise. Men vi skal jo ikke være ens, og jeg synes, at det her format, hvor man etablerer fagteam-samarbejde omkring en udvalgt lektion, netop har styrken i, at man tager flere synspunkter med, og at man ser hinandens forskellighed i funktion. Men det er ikke heller noget, man skal forvente, at så er alle døre åbne i morgen. Men jeg kan bedst illustrere det ved at fortælle nogle situationer fra de kurser eller udviklingsarbejde, jeg har haft med at gøre. Jeg har været på en skole, hvor lærer trak lod, før vi lukkede døren op ind til 9. klasse, om hvem der skulle have lektionen. Fordi to af lærerne var så ivrige, og de havde den helt op under huden, at de begge to meget gerne ville være undervisere i lektionen. Så de trak lod lige inden vi gik ind. Og det er i hvert fald et eksempel på, at man er helt tryg ved formatet, og altså, at man synes kun, at det vil være spændende. Men der er også lærere, som undslår sig, og som, men der vil jeg mene, der skal man ikke, men det skal man ikke presse hinanden til, men bare afvente, at fortroligheden og nysgerrigheden tager over. Det tror jeg stadigvæk, det man gør på et tidspunkt. Så det er jo oplagt, at sådan noget som det her også er noget, man må prøve det nu. Og se om, hvordan det var, ikke? Og så prøv det igen, hvis det var en god oplevelse, og at der var udbytte af det. Og måske vil det være noget, vi gør rutinemæssigt om nogle år på nogle skoler. Det vil jeg synes være helt forrygende. Det er jo ikke gratis, fordi der går arbejdstid med det, og man skal se i øjnene, eller indse, at den tid der, den kommer tilbage i en bedre kendskab til kolleger, og hvor ressourcerne egentlig er, og man får taget trykket af nogle af de ting, der var vanskelige at undervise i, så der vil være en gevinst på lidt længere sigt ved at prøve det. Og samtidig så er det interessant. Så der vil være forskellige. Der vil være forskellige tempo.
Ja. Du lægger vægt på, at man videofilmer for at få samlet op på det, og for at have det som, hører jeg, et godt diskussionsgrundlag, fordi hukommelsen kan svigte, når man først sidder og snakker sammen omkring tingene. Ligger der ikke nogen komplikationer knyttet til det videofilm? Kunne man gennemføre det uden at have det?
Det kunne man jo sagtens, og det er der også nogen, der gør. Man kan jo eventuelt overveje bare at tage nogle fotografier med sin telefon, som fastholder, hvad der foregik, hvis der er et gruppearbejde, eller man er i ude og måle på nogle træer eller registrere noget trafik, så kan man jo også med et almindeligt billede fastholde, hvad det var for en organisation, eller og hvad det var, læreren lavede. Men video er et stærkt redskab, og det er jo og gør det muligt at vende tilbage til nogle af de der ting, der ikke artikuleres i sprog, men som vises i gestik eller i den måde, man forvalter sin lærerrolle på, og den måde, eleverne kommunikerer på. Og man kan jo ikke fange alle dialoger alligevel, men altså med en video kan man få en total fastholdelse af lærerrummets eller klasserummets geografi, altså hvad der sker i detaljer i det. Video er et stærkt redskab, men det er ikke afgørende. Det er kun en ekstra spændende ting at have med. Og det er jo ikke vanskeligt at etablere. Hvis man må, er det bare at tænde for en telefon. Så de fleste telefoner eller kameraer kan lave video i udmærket kvalitet. Hvis man gør det, er der nogle håndværkertricks, som jeg måske lige kan benytte lejligheden til at sige højt. De stammer fra videomanualen til Tips Classroom Studies tilbage i 90'erne. Så bør man have et stativ med i klassen, og så anbringe kameraet eller telefonen på det stativ i første omgang, og så trykker man bare på tænd. Og i virkeligheden kunne man jo gøre det selv som lærer alene. Så stiller man det med ryggen mod vinduerne, hvis der er jo vinduer i de fleste klasser, håber jeg. Men man stiller det med ryggen mod vinduerne sådan en tredjedel af afstanden fra tavlen og ned mod bagvæggen. For de fleste lærere starter deres matematikundervisning op i den anden tavle. Og det gør de altså. Det kan godt bedro dig. Hvis man så har en elev eller en kollega til at styre kamera, så kan man jo panorere og følge med underviseren, der hvor underviseren går hen. Og hvis lektionen udvikler sig sådan, at man går ned på hug ved eleverne, det gør mange matematiklektioner, så skal kameraet helst være med og filme over skulderen på læreren, så man kan stadig høre, hvad der bliver talt om ved bordet her. Altså det er min anbefaling, hvis man får mulighed for at bruge video. Og lydkvaliteten er udmærket med en almindelig telefon eller kamera, hvis man gør sådan her. Og så har man et fantastisk materiale at måske drøfte i fagteamet på et efterfølgende møde. Og hvis man er meget energisk, kan man jo redigere lidt i det og klippe lidt ud. Og inden man ser sig om, har man måske skrevet en fin artikel til tidsskriftet Matematik om ens oplevelser. Det ville jo ikke være dårligt.
Det slog mig, om man skulle tænke forskelligt på de forskellige klassetrin, eller når man igangsætter, der er der så nogle andre tilgange i sin planlægning og i sin overvejelse, om det er anden klasse eller 8. klasse, man har i spil?
Det er jeg faktisk ikke spekulere noget videre over. Jeg tænker bare højt nu, at selvfølgelig er der nok det for eleverne på de yngste klassetrin har jo brug for en anden tilgang, eller alene fordi de ikke selv kan læse sig godt eller så meget, og de kan måske heller ikke selv styre fremlæggelser eller undersøgelser på samme måde som elever i en 7. eller en 9. klasse kan. Mm. Og de skal have hjælp, hvis de bruger IT, i hvert fald skal nogle elever have, så hvis man integrerer IT-værktøjer og gå ud af klassen for at undersøge noget, så vil læreren nok have nogle andre opgaver på de mindre klassetrin end på de ældre. Det er sådan noget, tror jeg, vil slå igennem. Mm. Men med hensyn til lektionsstudier, altså hvis vi taler om målfastsættelse og de faglige pointer, så synes jeg jo, det er samme omhu, uanset om man har 3. klasse eller 6. klasse, eller 9. klasse. Der må der samme omhu til i planlægningen.
Arne, vi vender lidt tilbage. Nu har vi snakket lidt om lektionsstudier. Jeg vil godt prøve at vende tilbage til din indledning omkring de faglige pointer. Jeg tror, min personlige oplevelse er, når man har siddet og snakket sammen med lærere og skulle prøve at finde faglige pointer, så er det faktisk ikke helt så enkelt at finde ud af, er det en faglig pointe? Altså, hvornår har det den essentielle, centrale karakter, der gør, ja, nu er vi ved den faglige pointe. Kunne du kommentere det lidt?
Ja, altså, her er det jo altid ret med eksempler. Jeg vil tro, at der er faglige pointer i alle fag. Og i matematikfaget er mange af de faglige pointer jo knyttet til begreber. Altså, et koordinatsystem er et fagligt begreb, der er afgørende. Så det er en faglig pointe, at man ved, hvad det er for en sag, at man kan forklare, hvad det er til andre, at man kan jo også bruge det, og så går pointen hen og flytter sig til at blive en metodepointe. der er noget, det kan. Det er en bestemt måde, man bruger det på. Hvis det er sådan et almindeligt koordinatsystem med to akser, så er der et kodeapparat omkring det at bruge det. Man kan tale om koordinatsæt og positioner og bevægelser ved hjælp af koordinatsystemet. Så det er koordinatsystemet som emne eller betegnelse, kalder både på nogle begreber og nogle metoder i forbindelse med det. Jeg vil gætte på, at de fleste overskrifter i matematikbøger ikke er pointer, men er sådan nogle betegnelser eller delområder eller delemner af matematikfaget. Sådan har det i hvert fald været i skolebogssystemerne tidligere. Men nede under de der overskrifter, der ligger formentlig en række definitioner undervejs i bogmaterialet og en række metodiske tilgange, som ender med, at eleverne udvikler rutiner eller algoritmer for ligningsløsning eller grafisk illustration af for eksempel af funktionsforskrifter. Så det viser sig også, hvis man spørger lærere, sådan har det vist sig i min forskning, hvis man spørger lærere i 8. klasse om, hvad meningen var med den lektion, jeg lige havde filmet, så er det meget almindeligt, at lærere svarer med sådan et emnebetegnelse eller en aktivitet. Det eleverne skulle lære i den her lektion, det var måske, ville læreren så svare, at det var koordinatsystemet. Men meget få lærere svarer med en faglig pointe eller med læringsmål. Så det, der styrer lektionen, bliver for mange undervisere, eller er i hvert fald for mange undervisere i min undersøgelse, blevet betegnelser fra matematikfagets emnekatalog, og ikke hverken videns- eller færdighedsmål. Så meningen med matematikundervisning er for mange lærere, når man altså ikke går i studiemode, så er meningen at komme forbi en række faglige emner formuleret som enkeltord eller delemner, og ikke som mål. Og det er jo klart en stor udfordring. Det kan altså her kan pointerne måske godt gøre en forskel. Mm. Jeg tror ikke, man kan sige for meget om pointer. Altså, der bør være en pointe. Det er jo, fordi det er sådan et fedt hverdagsord, ja. Så vil jo... Ja, men jeg tænker, vi vil jo bare sidde og nikke. Selvfølgelig skal der være en pointe i en historie. Hvordan har jeg ellers en chance for at huske det?
Grunden til, at jeg siger det er egentlig også for at diskutere nødvendigheden af at være flere, når man skal prøve at fange de pointer, som er centrale. At det kan være vanskeligt. Det er ikke noget, der lige kommer ned fra hylderne. Sådan. Det skal man bruge lidt tid på at inddampe.
Ja. Ja, det skal man. Jeg tror også, at lærere, der sidder sammen og planlægger sådan en lektion, at den falder ikke lige på plads på en gang. Især ikke, hvis man skal formulere målet i et sprog, som eleverne forstår.
Ja, det
og hvis man kun må sige én ting og trække vejret én gang, så skal vi helst være i gang alle 28. Så mange er der jo af til. Det er stor kunst at få det gjort.
Du rører på et tidspunkt, lad os lige runde af omkring de faglige pointer, du rører ved, at du i næsten halvdelen af tilfældene ikke kan registrere, at man synliggør på en eller anden måde, at der foregår en faglig pointe. Hvad foregår der så? Du siger, at det er helt naturligt, det burde da være...
Det er muligt, at jeg skal revurdere. Altså, jeg tænkte, at det ville være rart, hvis det var en pointe, for jeg har jo lettest ved at have succes med min gode historie og vittighed, hvis jeg husker pointen. Uden den er det jo ikke så meget værd. Så er tiden gået godt, men jeg har stor respekt for, at der er andre ting, der trækker i en, når man færdes i klasserne. Der rykkes jo fra forskellige sider, og elever er ikke lige langt i deres læring. Og jeg har ikke set nogen elever eller nogen lærer ikke have travlt. Alle har travlt og gør deres bedste. Men det, jeg forsigtigt og ydmygt prøver at argumentere for, det er, at man måske skal bruge sin energi på en lidt anderledes måde. Det kan godt være, at man skulle overveje ikke at komme så hurtigt ned på bagste række eller hen i hjørnet, fordi nu er der en skov af fingre på de kanter, men overveje at sige tingene oppefra eller midt i klassen på en anden måde, eller indkalde synspunkter i en fælles samtale. Altså, det er det, japanske lærere måske er bedre til end mange andre lærere, at klassesamtalen undervejs opfatter de som afgørende. De er gode til at håndtere den her klassesamtale, men de har også forberedt sig på den.
Jeg tænker også, jeg gør det lidt kortere, Arne, fordi nu er vi ved at være ved vejs ende. Kan man ikke også have den tanke, at der i nogen sammenhæng er for mange ting i luften? Altså, at man ikke fokuserer på nogle bestemte pointer?
Jo, det tror jeg. Ja, det tror jeg.
Altså, det skaber en eller anden forvirring i livets hoved af, det er både det ene og det andet, og det tredje og det fjerde. Altså, sådan, så det går den modsatte vej, at det hele er i spil på samme tid.
Jamen, det tror jeg, du godt har ret i. Og vi skal også rigtig meget. Ja, ja. Ved siden af faget, så er matematiklærerne jo også en af de lærere, der skal... Vi har også klasseledelse og sociale hensyn. Ja. Man skal være en god kammerat og en demokratisk borger. Altså, der er jo andre mål med arbejdet end de rent faglige. Og matematiklærerne er også lærere. Så ja, jo, der er meget. Men der er også en... undervisning i fagene er ikke... Den er ikke fredet på samme måde i Danmark, som den er i Japan. I Japan vil en lektion aldrig blive afbrudt af, at døren går op, og der kommer en ind for sent, eller en kollega kommer ind med en bog om et andet fag, og det kan også være vigtigt at få den afleveret, men måske kunne det godt vente til frikvarteret. Det sker aldrig i Japan, at en lektion bliver afbrudt. Sådan var det i hvert fald i Tim's Video Studies, hvor der var 50 tilfældigt valgte matematiktimer.
Vi skal til at runde af, Arne. Klokken nærmer sig, og vi kan jo blive ved længe, ved jeg. Jeg har et spørgsmål, som koncentrerer sig om det, vi tidligere har snakket om. Det var alligevel, lad det gå på banen, det er diskussion om læringsmål og faglige pointer. Det rører sig lidt. Og spørgsmålet er et par kommentarer til, hvordan videns færdighedsmål kan nedbrydes til læringsmål og pointer. Og det kan umuligt blive et uddybende svar, men vi kunne måske lige samle op på noget af det, du har sagt tidligere i den sammenhæng.
Altså, min opfattelse er, at rigtig, rigtig mange lærere og lærerstuderende, dem kender jeg faktisk lidt bedre nu, end jeg var lærer i skolen i 11 år engang. Men det er jo lærerstuderende, jeg har til daglig. Min opfattelse er, at rigtig mange kolleger ville have stort udbytte af, at man arbejdede med læringsmål og en detaljeret planlægning i en gruppe, hvor man koncentrerede sig om én lektion. Altså gjorde det for gamet, sådan set. Jeg lavede den som en mønsterlektion fra start, hvor man patruljerer i fælles mål og undersøger, hvad er det så for en slags fag det her, hvilke kompetencer kan der være i sving, hvor end er vi i de faglige emner. Og så planlægger man den her lektion i store detaljer og tager hele turen med nogle af de systemer, man måske kender til, hvor man planlægger systematisk og ser efter tegn og har overvejet, hvordan tegnene samles op, altså hvordan man evaluerer til sidst. Altså laver det her næsten som en skriveøvelse i fællesskab, eller som, det vil man jo kalde en studielektion, hvis man arbejder med lektionsstudier. Altså at man på den måde får sat en praksis på de formuleringer, der er omkring læringsmål. Der burde være meget inspiration at hente på det der site, der hedder EMU nu. Men, og det kan virke en lille smule uoverskueligt, det gør det faktisk på mig, fordi der er så rigtig, rigtig meget. Og men hvis man finder sin vej ind i det, så er der også her meget en støtte og hjælp at hente. Sådan er det jo i hvert fald tænkt.
Jamen, vi er ved at nærme os afslutningen, og jeg skal sige rigtig mange tak, Arne, fordi du har ulejet dig fra Aarhus og ned til vores studie i Sorø, og jeg håber, I har haft glæde af denne lille seance. Og jeg skal sige her afslutningsvis, at vi vender selvfølgelig tilbage med et nyt webinar. Vi har ikke helt afgjort tid og emne, men det vil I høre om ganske snart. I har jo mulighed for at gense eller vise frem til andre eller at finde denne her lille seance på vores hjemmeside. Og I vil også kunne se den, når vi lægger den ind på skolekonferencen. Hvis I har bemærkninger, jeg har bemærket, at der har været et enkelt spørgsmål, som går på, at det var vanskeligt at høre videoen. Det er vi klar over, der er visse tekniske problemer. Vi øver os hele tiden på at blive bedre på det her. Vi håber alligevel, at det har været godt. Men hvis I har ros og ris til os, eller har forslag til noget, og også gerne forslag til emner, som I synes, vi skal behandle, og måske endda personer, vi skal invitere indenfor, så må I endelig skrive det til os. Rigtig mange tak for, at I lyttede og så med. Vi ses næste gang. God fornøjelse.
I've been